Rudolfs Blaumanis, Dziru Miķelis. Tas bija tais laikos, kad vēl garie Jāņi un platie Mārtiņi staigāja apkārt. Toreiz dzīvoja trīs vīri, no kuriem vienu sauca par Dziru Miķeli, otru par brūveru Juri un trešu par kungu. Pēdējais arī patiešām tāds bija. Viņam bez lielā alus brūža piederēja arī vēl liela muiža, kurā tas valdīja kā īsts patriarhs, izšķirdams bez citu palīdzības visas ķildes muižā un pagastā. Brūveri Juris bija jauns puisis, kas savu amatu uz kunga rēķina pilsētā pamatīgi bija iemācījies un kuras stopalus visā apkārtnē ļoti labprāt tika dzerts. Viņš bija visādi ļoti krietns zēns, tikai viņam piemita viena vājība. Viņš bija lepns uz savu alu, un, kad kāds nonāca brūzī un sāka viņa darinājumu lielīt, tad brūveris pavisam aizmirsa, kā alus nepiederēja viņam, un izkroģēja pie gadījuma vai visu pusmucu tukšu. Ļaudis drīz vien izmanīja brūvera vājo pusi, un, kad kāds sviķotājs nekur citur vairs nezināja glābiņa pret pārmērīgām slāpēm, tad tas aizmetās uz brūzi, palielīja brūvera mākslu un dabūja savu stopu. It sevišķi viens tēviņš vai ik pārdienām apgriezās brūzī. Tas bija Dziru Miķelis. Ne par velti šis cilvēks valkāja tādu nozīmīgu vārdu. Viņš bija liels un spēcīgs no auguma, bet nedarīja itin nekā. Staigāja tikai no viena kroga uz otru. Pajautrināja ļaudis un ceļa vīrus ar savu veiklo mēli, paubagoja un dzēra, kur tik pie kāda dzerama slapjuma varēja tikt klāt. Tā kā viņš senāk brūzī bija dzīvojis par puisi, tad nekā nevarēja teikt, ka tas pareizei savu veco vietu apmeklēja. Arī to vēl neviens sevišķi neievēroja, kad šie apciemojumi atkārtojās arvien biežāk. Miķelis jau reiz bija tāds blandonis, kas nekā nestrādāja, bet arī nekā ļauna nedarīja. Vai nu tas tādēļ dienu pavadīja brūzī vai citur, tas taču bija vienalga. Tikai, kad Miķelis brūzī sāka ietaisīties par pastāvīgu viesi, kungs brūverim paīgni ievaicājās. Ko tas tēviņš te grib? Viņš man te par velti nožūpo manu alu? Bet tad brūveris pasacīja kādu apmierinošu vārdu, un Miķelis ar vien tik padevīgi kungam krita pie piedurknes, ka tas vairāk nekā nedarīja, kā žūpam pa jokam ar spitku iecirta pa biksēm, un par viņa atjautīgajām atbildēm pasmējās un aizgāja. Bet, kad vadzis par daudz pilns, tad tas lūst. Reiz brūverim neesot mājā, Miķelis puišiem bija palīdzējis izskalot mucas, un par šo pakalpojumu tā bija piesūcies mīkstā alus, ka patumšajā priekšnamā pie trepēm bija apgāzies un aizmidzis. Kungs, kas pa tam bija atnācis uz brūzi, gribēja satikties ar brūveri, gāja uz trepēm, klupa pār gulošo Miķeli un nodauzīja pie trepēm degunu un pieri. Viņš sāka kliekt un bārties, un modināja Miķeli ar savu spieķi viņa vēderu nevisai laipni badīdams un kutinādams. Miķelis pietrūkās sēdu un kunga rīcībai sāka pretoties, satverdams spieķi un to turēdams cieti. Tas kungu vēl vairāk saniknoja. Viņš Miķelim spieķi izrāva no rokas un uzdrāza tam vairāk reižu dūšīgi pa pleciem. Nu Miķelis uzlēca stāvu. Aizmirsa, kā priekšā viņš stāvēja, sakratīja kungu labi brangi, parādīja pigu un izstūma viņu no brūža laukā. Elzdams aiz dusmām kungs kliedza pēc puišiem. Ātri tie saskrēja kopā. Sieniet to razbainieku! Vediet viņu uz muižu! Es viņam rādīšu! Es viņam rādīšu! Tāds kanaļa, kungs šņāca! Kamēr puiši sasēja lielo tēviņu un aizveda uz muižu. Tur trīs dienas no vietas kunga klātbūtnē Miķeli garšīgi nopēra un tad palaida vaļā ar draudu, lai tas muižas robežās nekad vairs nerādoties. Muižas robežas Dziru Miķelim nu būtu bijušas pilnīgi vienaldzīgas, ja tajās nebūtu atradies brūzis ar mīksto alutiņu. Vairāk nedēļu viņš pa krogiem laizījās ap ceļa vīru stopiem. Tad tas ilgāk vairs nevarēja izturēt, un kādā vakarā pa pakrēsli atkal aizlīda uz brūzi. Brūveris bija laipns vīrs, un Miķelim bija veikla mēle. Varbūt, ka palobās ar kādu stopiņu. Un patiešām izdevās arī. Iesākumā gan brūveris bija ļoti bargs un dzina nekaunīgo palaidni projām. Bet šis par to nekā neiztaisīja. Krita brūverim pie rokas, sauca viņu par jaunskungu un dievojās, ka ilgāk vairs nevarot dzīvot, ja nedabūjot kāda stopiņa viņa brūvētā alus. Brūveris, garlaikots no Miķeļa uzbāzības un glaimots no viņa lielīšanas, beidzot viņam lika ieliet divus stopus, bet tad viņam tūliņ arī esot jāiet projām. Kā tad, kā tad? Miķelis runāja. Vīdie, ko tad es te ilgāk? Paldies, paldies, jauns kungs! Lai jums prieki, veselība! Ko tad es te ilgāk? Uznāks vēl tas tur no kalna. Ak, tavu gardu mīkstu alutiņu! Lai prieki, veselība! Lai prieki veselība devējam! Un vēderu mīļi glāstīdams, ubaks aizgāja. Bet otrā rītā kungs daboja zināt, kāds viesis vakar brūzi apmeklējis. Tu tai kanaļai esi devis alu, viņš dusmīgi sarāja brūveri. Kas tev nāk prātā? Vai tu ar to tēviņu gribēsi iet uz vienu roku? Vai lai viņš atkal sadzeras ar manu alu? Un mani atkal piekauj, ja es vēlreiz dzirdēšu, ka tu to tēviņu cietis manā brūzī, tad tu dabūsi sukas, kuras šim diedelniekam pienākas. Brūveris noņurdēja kādus atvainošanās vārdus un apņēmās sevi Miķeli nākamā reizē kūleniski no brūža izmest laukā. Izdevība savu apņēmumu parādīt darbos drīzi vien radās. Pēc 4 vai 5 dienām Miķelis, krēslai metoties, atkal ielīda brūzī. Ārā, laukā! Brūveris viņam uzkliedza un izgrūda palaidni pa durvīm. Kad tas negribēja klausīties un atkal sāka niķoties ar rokas bučošanu. Bet Miķelis negāja projām. Viņš palika pie durvīm, klabinājās klusītēm ap tām un runāja vienā runāšanā, par brūvera labo sirdi, par viņa gardo alu, par savām slāpēm un tad atkal par brūvera labo sirdi. Izrunājies pie durvīm, Miķelis nostājās pie brūvera loga. Viņam tagad rīkle mazāk kaisa pēc alus, nekā prāts pēc sava mērķa sasniegšanas. Viņš nekad nekā daudz nebija gribējis, bet, ko tas bija gribējis, to tas arī katru reizi bija panācis. Vēl neviens viņam nebija spējis aizliegt pusstopu alus vai mēriņu brandvīna. Ja viņš to ar visu varu bija gribējis izspiest, un te nu radās viens, kas bija stiprāks par viņu, lai velns parāva šo brūveri, vai tad viņu par tiesu nevarēja uzvarēt? Un Miķelis no jauna sāka lielīt brūveri un alu. Pie tam šīs penteres pastiprinādams ar lāstiem par sevi un sava palaidņa dzīvi. Bet arī tas neko nepalīdzēja. Viņš atstāja logu un gāja atkal pie durvīm un pieklauvēja lēnām un godīgi pie tām. Mīļais jauns kungs, mīļais jauns kungs, nu die, es nevaru izturēt, jūs tak paši redziet. Nu die, traki gan, kas tā par nežēlību? Ak, mana dzīve! Ak, es sātans! Ak, tu tētīt! Vai, vai, vai! Mīļo brūverīt! Pusstopiņu! Beidzot taču atvērās durvis, un viena roka Miķelim pasniedza stopu putojoša alus. Ar kāri, kādas ubaks vēl nekad sevī nebija sajutis, tas sagrāba stopu un iztukšoja to. Viņam bija tā, it kā brūveris būtu bijis viņa lielākais pretinieks, un ka nu līdz ar šo brūno šķidrumu viņā satacētu šī pretinieka spēks. Simtkārt pateikdamies, Miķelis nozuda krēslā. Bet par nelaimi, taisni tai acu mirklī, kad Miķelis bija dzēris, lielmāte pastaigādamās pa gabaliņu brūzim bija aizgājusi garām. Otrā rītā brūveri Sulainis aizsauca uz kalnu. Vai tu man gribi spītēt, jeb vai tu esi negudrs? Kungs brūverim uzbrēca. Ko es tev esmu piekodinājis? Vai tu domā, ka tas, ko tev sacīju, bija joki? Es necietīšu, ka šis tēviņš dzer un barojas uz mana rēķina. Es nesaku nekā, ka tu citiem ļaudīm pasniedz kādu stopu. Bet šo kanaļu tev nebūs dzirdīt. Es to necietīšu. Un es tev vēlreiz saku, ka tevi likšu nopērt, ja tas turpmāk tikai vienu pilienu dabūs no mana alus. Saprati? Vecā kunga ūsas drebēja, un brūvere bikses darīja to pašu. Bāls kā krīts viņš atstāja kunga kabinetu. Pirms viņš uz brūzi devās atpakaļ, tas piegāja stallī pie kučiera un izprasīja no tā krietnu ādas pātagu. Ar šo instrumentu rokā un briesmīgu apņemšanos sirdī tas atkal cēla kājas par brūžas slieksni. Pagāja gandrīz divas nedēļas. Miķelis blandījās pa krogiem apkārt, bet sargājās nostaigāt uz brūzi. Viņš tumši sajuta, ka cerība uz uzvaru šoreiz pārāk nedroša. Bez tam viņš pa ausu galam arī kaut ko bija dzirdējis par iegādāto pātagu. Bet, kad tam devīgi ceļa vīri kādā pavakarē muižas traktierī labi bija salējuši garu, un Miķelis pie tam tomēr vēl sajuta tādu iekšēju neapmierinājumu, viņš pārgāja pār ogres laipām un atradās drīzi pēc tam brūža durvju priekšā. Viņš apstājās, pātaga viņam iekrita prātā. Vai nebūtu labāk griezties atpakaļ? Labāk gan. Nē, ja viņš tomēr atkal kādu stopu varēja izraut, cik neizsakāmi saldans beidzamais bija bijis. Kas par to, ja viņš pāri reižu daboja pādu? Viņa gurni bija nocietināti. Tie varēja ko izturēt. 30 cirtienu bez iepīkstēšanās. Dziru Miķelis iegāja priekšnamā un atvēra durvis uz telpām, kurās bija redzami lieli kubuli ar spīdošiem krāniem. Viņš ieraudzīja brūveri un paklanījās padevīgi. Brūveris paskatījās bezkaunīgajā tēviņā, un viņa acis sāka zvērot. Miķelis paklanījās otru reizi. Te brūveris ielēca kaktā, un tūliņ pēc tam Miķelis šmiuks! Sajuta ādenīcu sev dancojam pa muguru un ap kājām. Iebļaudamies ubaks drāzās pa durvīm laukā, bet brūveris, nelaiskis, viņam pakaļ un lēja vienā liešanā, kamēr Miķelis tuvējos karklos nebija nozudis. Tad brūveris, ģīmī gluži sarkans un grūti elsodams, atgriezās atpakaļ, bet Miķelis krūmos nezināja, kuru miesas daļu vairāk glaudīt – ceļus, gurnus, muguru vai rokas. Kad sāpes bija norimušas un Miķelis manīja, ka tāļāka pakaļdzīšanās nenotiks, viņš atkal aizlīda brūža tuvumā. Ja alus nevarēja dabūt, tad jau to brūveri krietni vajadzēja pakaitināt, un viņš tik tā balsī viņu sāka lamāt un zākāt un zobot, un virzījās brūzim, pie tam arvien tuvāk. Piepeši brūveris atkal parādījās brūža durvīs un pakratīja ar pātagu. Miķelis izskāra mēli un aizvirzījās atkal no brūža drusku projām. Es tev suni sūtīšu pakaļ, brūveris izsaucās. Bet Miķelis tikai pasmējās. Viņš ar visiem muižas suņiem jau sen bija lielu lielais draugs. Bet trekno vārdu krājums drīzi kārtu kārtām bija izņemts cauri, un sāpēm rimstot, Ar mēdīšanu arī vairs lāgā negribēja veikties. Miķelis manīja, ka viņš pamazām ar brūveri savā sirdī atkal sāka salapt, un viņš šim mīkstajām jūtām ļāva vaļu. Ar naidu tikpat nekā nevarēja panākt. Ja viņš lamājās, tad brūveris galu galā vēl varēja paķert plinti vai pistoli un viņam kādu lādiņu ielaist kājās. Un Miķelis atkal sāka lūgties. Viņš skaļā balsī notiesāja savu dzīvi un izskaidroja, kādēļ šim tik bezkaunīgam vajadzējis palikt un ka tas nēsot labi un lai piedodod, ka tas tā otrreiz nemūžam vairs nenotikšot un ka brūveris esot zelta cilvēks un lai dodot tikai pusstopu alus. Miķelī atkal iekaisa kāre pēc uzvaras, un viņš noņēmās pēc tā pusstopa delkt un lūgties vai līdz nākamam rītam. Redzēs taču, kas būs tas stiprākais, tāds plukata kā viņš vai tāds godīgs cilvēks kā brūveris. Un viņš lūdzās un lūdzās, kamēr visapkārt aptumsa. Kad brūvera dzīvojamās istabas logā, kas atradās otrā stāvā, atspīdēja uguns, Miķelis tam apdomīgi pievirzījās ar vien tuvāk. Bez apstāšanās viņš penterēja. Mīļais brūvera kungs, mīļo kundziņ, mīļo dārgo, vienu pusīti tikai, vienu pusstopiņu, ne vairāk, nu die! Jauns kungs, mīļais jauns kungs, tu nezini, kā slāpst, tu nezini, kā nabaga ubagam. Piedod, nu piedod, kundziņ, tu jau redzi, kāds tas grēcinieks. Ko tur nu mīļo dārgo? Ak, kungs Jēzus! Šāda pastāvīga vārdu malšana izklausījās pēc traka, un Miķelim, kas nebūt nebija muļķis, tas arī pašam iešāvās prātā. Būtu labi! Tas nodomāja, ja viņš mani noturētu par negudru, tad es varbūt drīzāk tiktu pie tā alus. Un viņš sastinga savā kārē pēc šīs niecīgās uzvaras un murmināja neapnicis. Mīļais brūvera kungs, mīļo kundziņ! Pamazām viņš gluži tuvu bija nokļuvis pie brūvera loga, bet brūveris, kā likās, šovakar ubaga vairs negribēja ievērot. Miķelis kļuva drošāks, bet līdz ar to arī auga viņa saīgums. Tā tad viņam bija jāpamet, un viņš nekādi par šo iekšējo pazemošanos nevarēja atriepties. Viņš sacirta zobus un nosēdās zem brūvera loga. Viņš šim cilvēkam vismaz gribēja izputināt vienu nakti. Es dziļāsi bēdās nosaucos. Viņš uzsāka dziedāt netīrā dzērāja balsī. Viss palika klusu. Miķelis ākstījās tālāk un ķērca skaļāk. Atkal nekā. Palaidnis savām ērģelēm atvilka beidzamos reģistrus vaļā un bļāva pilnā kaklā. Uzreiz šļadāks, plaukšs, šļurps, Miķelim kaut kas briesmīgi karsts, no augšas uzgāzās virsū. Viņš gribēja uzlēkt stāvu, bet vēl viens gāziens un vēl viens viņu nosita gar zemi. Līdz ar to pie brūvera loga atskanēja elliški smiekli, kas nāca no brūvera un viņa puišu rīklēm. Miķelis domāja, ka viņa beidzamā stundiņa klāt. Viņam aizrāvās elpa no karstā, saldīksnējā šķidruma un no krikumiem, kas viņam slīdēja aiz kakla un aizlipināja acis, nāsis un ausis. Bet tad viņš saņēmās un aizkulcenēja projām. Viņš mani noplaucējis ar verdošām drabiņām. Ubags domāja un mēģināja no tām atsvabināties, kratīdamies un acis, ausis un ģīmi ar pirkstiem braucīdams un tīrīdams. Ak, kāds bezdievis! Kur nu lai es dējos bez ādas? Bet resnie pirksti, kuriem tas mēģināja atlaucēt ādu, palika tādi paši kā bijuši, un arī pārējā miesa pēc 10 minūtēm vairs ir pat nesūkstēja. Drabiņas bija gan bijušas karstas, bet neverdošas. Apzinādamies sevi par pilnīgi sveiku, Miķelis briesmīgi saskaitās. Vesela jūra lamāšanas vārdu atkal izplūda no viņa mutes pret brūveri, bet šis tikai sēdēja savā logā un smējās un smējās. To es tev atdarīšu, to es tev atdarīšu, Miķelis zvērēja, pacēla abas dūres pret brūveri un drebēja aiz dusmām un saltuma, jo no ogres kāpa vēsa migla. Viņš vēl ilgāk savā aklās dusmās būtu ālējies un nakts klusumu traucējis, ja viņam zobi nebūtu tā sākuši klabēt, ka tas vairs ne vārda lāgā nevarēja izrunāt. Kā suns, kas riedams piesmacis, beigās ar nolaistu asti, uz māju dodas atpakaļ, tā dziru Miķelis, iekšēji un ārēji sašļucis, nozuda krēslā, lai kaut kur kādā šķūnī vai uz kādas kūcaugšas salmos nolīstu un izkaltētu savus slapjos kankarus. Nu likās, ka brūveris no sava mocītāja būtu atpestīts. Miķelis ilgāku laiku nerādījās brūža tuvumā, bet dzēra pa tuvējiem krogiem. Aizblandījās arī tālāk projām, jo bija taisni laiks, kad biežāk iekrita lauku tirgi. Bet te kādā dienā viens no brūža puišiem Miķeli atkal teicās saticis šaipus upes brūža tuvumā. Tad jau man atkal pie kučiera būs jāiet pēc pātagas, brūveris pasmējās. Bet tas nebija vajadzīgs, jo pagāja vairāk dienu un Miķelis nekur netika manīts. Bet tad atkal kādā rītā kungs nonācis brūzī, pastingri ierunājās uz brūveri. Es vakar to kanaļu redzēju še tuvumā apkārt ložņājam, pie tam viņš zīmīgi paskatījās. Brūverī tā, ka šis nosarka un apjucis stomījās. Es viņu te tagad neesmu pamanījis. Vēlāk viņš sirdījās par šo nevajadzīgo apjukumu, kas viņu kunga acīs nostādīja it kā par nekaunīgā ubagu līdzzinātāju un viņa gaitu apslēpēju. Viņš aizgāja uz stalli un izprasīja no kučiera jau reiz par derīgu izrādījušos pātagu. Bet Miķelis nerādījās. Tikai kungs, kam brūvera sakars ar ubagu, likās esam tāds neizprotams, biežāk atgriezās brūzī un ieradās tur dažreiz tik pēkšņi, it kā tas no debesīm būtu nokritis. Brūveris saprata, kādēļ tas notika, un bija divkārt uzmanīgs. Bet pret likteni neviens vēl ar sekmēm nav karojis. Tas arī brūverim drīzi vien bija jāpiedzīvo. Kādā vakarā kungs atkal bija apskatījis brūzi, visu atradis kārtībā un tad iegājis parkā, pa kuru maza teka aizveda uz mūžu. Vakars bija rāms un jauks, un kungs atsēdās uz vienu no soliem, kas šur tur parka patīkamās vietiņās bija ietaisīti. Viņš nebija ilgi sēdējis, kad kāds no brūža puses lēniem soļiem un nodurtu galvu viņam tuvojās. Nācējs likās esam ierēbis, jo tas pie sevis kaut ko murmināja. Nu, kungs sadzirdēja arī vārdus. Ak tavu gardu mīkstu alutiņu, te mīkstu alutiņu, bet tad nu atkal reiz dūšīgi, lai prieki veselība devējam. Nav jau viss tāds zvērs, kāds tas tur kalnā, un vēderu glāstīdams un acu nepacēlis, dziru Miķelis kungam pa krēslu aizvilkās garām. Otrā rītā agri sulainis brūverim bija pakaļ, lai nākot uz kalnu. Kas tad tur būs? Brūveris prasīja, it kā no ļaunas nojaudas sagrābts. Es nezinu, atteica sulainis, bet man liekas, ka labs nav gaidāms. Un nebija arī, jo kad brūveris iegāja kunga kabinetā, tad tur stāvēja lamburts ar stingru amata ģīmi un lielu žūksni bērza žagaru padusē. Bikses zemē, kungs pavēlēja brūveri sveicinājumu neatņēmis. Pārbijies brūveris uzlūkoja kungu.
Par ko tad? Viņš čukstēja.
Tu vēl prasīsi par ko? Tu uncvat! Kungs viņam brēca pērkoņa balsī. Par to, ka tu kanaļu vakar atkal ar manu alu esi piedzirdījis. Kauns! Fui! Mans brūveris tinas ar tādu netīru tēviņu. Fui!
Bet cienītais liels kungs!
Klusu! Es vairs nekā nedzirdu. Lamburt, palīdzi viņam! Un nabaga brūverim bija jāsaņem 10 cirtieni, kurus Lamburts, atminēdamies brūzī dzertā mīkstā alus, tik mīksti, cik spēdams, viņam uzskaitīja.
Es esmu nevainīgs,
brūveris sacīja, piecēlies un dusmu asaras norīdams.
Bet to es jums saku, liels kungs, tiklīdz es to velnu kaut kur trāpīšu, es viņu nositīšu, to es jums zvēru.
Tas nav vajadzīgs, kungs sacīja vēsā balsī. Es vairāk nekā negribu, kā tā, lai šis tēviņš par velti nedzer mana alus. Tiklīdz tas atkal būs noticis, tu dabūsi 15. Ar to viņš atlaida brūveri, kas zobus griezdams, aizgāja uz brūzi. Nākamā dienā uz muižu atnāca ziņa, ka Miķelis traktierī par kungu smējies un lielījies, ka tas viņu brangi piešmaucis, esot ar viņu izspēlējis brangus kumēdiņus. Brūveris viņam ne pīles alus nēsot devis, bet kungs to noticējis un brūveri licis nopērt. Šādu izskaidrojumu izdzirdis, kungs no jauna brūveri lika atsaukt uz kalnu. Juri, tu par velti esi dabūjis pērienu. Viņš runāja, viņam roku uzlikdams uz pleca. Man tas nepatīk, bet notikušā vairs nevar padarīt par nenotikušu. Es esmu visādi izdomājies, ko ar šo tēviņu lai darām. Pērieni viņam kļuvuši par ikdienišķu vajadzību, un cietums viņam ir mīļa atpūtas vieta. Šīs draņķis pavisam no pasaules būtu jāizskauž. Visi, kas savus spēkus tikām turējuši dīkā, kamēr tie sākuši pūt un citiem kaitēt, būtu jānorūķē. Dzīve ir avots, no kura mums izverd daudz skaidra prieka. Bet, kur šādi suņi līdzi lok, tur ūdens top netīrs, to nebūs ciest. Še, ņem šo pistoli, sodi savu apvainotāju. Kā tev tīk? Es zinu, ko es ar viņu darīšu, ja man tas gadīsies ceļā. Un nebīsties, ja būs vajadzīgs, tad es tevi aizstāvēšu. Brūveris paņēma pistoli un aizgāja. Ar kādu baudījumu viņš vakar, ar kādu gandarījumu viņš vēl 10 minūtes atpakaļ, Miķelim lodi nebūtu iešāvis ribās. Bet tagad, kad Vazaņķa dzīvība bija nodota viņa rokās, viņa atriebības jūtas saplaka. Par ko viņam savu roku aptraipīt ar tik netīrām asinīm, un vai tad viņš pats nebija vainīgs, ka viss tā bija noticis, kādēļ viņš no paša sākuma tik gļēvi pret Miķeli bija uzstājies? Būtu viņš pašā pirmā reizē ubagu no brūžas trupi aizraidījis projām, tad tas otrais tur vairs nebūtu rādījies. Nokļuvis savā istabā, brūveris pistoli uzlika uz galda un pacilāja kaktā ieslieto pātagu. Ar pātagu viņam cirtīšu taisni virsū, viņš sevī noņēmās, bet šaut viņam šaušu garām. Bet neiznāca vairs ne ciršana, ne šaušana, jo izdzirdējis, ka brūveris no kunga dabūjis pistoli, dziru Miķelis apāva kājas un aizgāja uz Lubānas pusi. Un no turienes viņš vairs nav atgriezies atpakaļ. Beigas.